subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax talaado ah oo bisha Noofembar ee saaka tahay 6 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voa.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan, isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharixiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada Baydhabo. Waxay jiraan magaalada Muqdisho, walaac badan ayaan ka muujinay.
Waa arrin waqti gadaal loo noqonayo, wax la isku ogilaayo ma joogno. Musharixiintii qaar lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey, had jeerta aan kula hadlay ku karaan diyaar waay, dadyoom iyo dadyoom kuxayn aan doorano. Noofembar kuma isa rogeyna oo doorasho xalaal ah ka dhacda dalkanaga. Gadaal looma noqonayo.
waa dhinacyada maqaar ka mid a guddida doorashada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo guddoomiyihii iyo qaar ka mid a xubnihii guddidaasi ay xilkii iska casileen, islamarkaana qaar kalena ay ka soo horjeesteen.
Qodobada kaleed ku dhagaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti oo aqoonsigii ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya dalkaasi u joogi doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhegaystayaal warbixinno iyo weliba waraysiyo ku saabsan doorashada waqtiga dhexe waddankan Maraykanka, iyadoo maanta ay dadweynuhu goobaha codbixinta u dareerayaan islamarkaana ay doorashadaasi ka qayb galayaan musharixiin Soomaaliya. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa mar kale cunuqabateyntii saarnayd dalka Iran warshadaha saliidda iyo ilaheeda dhaqaalaha ku soo rogay cunuqabateyn kale ka gadaal markii madaxweyne Donald Trump uu horay ugu dhawaaqay in la khafiifinayo cunuqabateyntii horay u saarnay dalkaasi Iran qayb ahaan si markaasi loo meelmariyo heshiisadii caalamiga ahaa ee iyagu ku qotomay intooda badan xadidaadda barnaamij koobka nukliyeerka ee dalkaasi looga bedeshay. madaxweyne Donald Trump ayaa se waxa isagoo ka sii baxaya aqalka cada dalka Maraykanka isniintii xalay aheto waxa uu sheegay mar uu sii socday ololaha doorashada xisbigiisa uu ku taageerayo in uu rabo in uu si xoog ah oo haatan sida hore ka duwan uu hoos ugu dhigo cunuqabateyntii saarneyd dhuumaha shidaalka ee saliidda ee Iran. tani ma ahan arrin la xiriirto Iran, ayuu hadalkiisa ku soo koobay.
xubnaha Kongareska ee waddanka Maraykanka ayaa ku jira waqtigii ugu dambeeyey ay u ololeynayaan inay ku soo jiitaan codbixiyeyaasha doorashadaasi ka qaybgalaya, iyadoo labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Maraykanku ay ku hirdamayaan inay hoggaanka u qabtaan labada aqal ee wakiilada iyo sanadka doorashooyinka waqtiga dhexe ee maanta ka qabsoomaysa waddanka Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa doonaya in xisbigiisa Republicanku ama jamhuurigu ay gacanta ku sii hayaan hoggaanka labada aqal, halka xisbiga dimuqraadiguna ay raadinayaan inay ugu yaraan gacanta ku dhigaan mid ka mid a labadaasi aqal. dadka siyaasadda falanqeeya iyo weliba ra'yi ururin la sameeyey ayaa muujinaya in xisbiga dimuqraadigu fursad fiican u haysta inuu hoggaanka u qabto aqalka hoose marka loo eego aqalka sare ee senatka. dadka codbixiyaasha ayaa maanta dooran doona cidda buuxin doonta 435 kursi aqalka hoose iyo weliba 35 ka mid a boqolka kursi uu ka kooban yahay aqalka senatka ee waddanka Maraykanku. subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay iyo weliba arooriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. in ka badan 10 xubnood oo ka mid a guddida doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii kadib markii ay eedeeyeen dowladda dhexe federaalk ee Soomaaliya, islamarkaana ay ku eedeeyeen inay gacanta la gashay hawshii doorashada ee maamulkaasi. iyagoo magaalada Muqdisho loo qaaday bay yidhaahdeen xildhibaanada koonfur galbeed qaarkood. isla guddidaasi doorashada qaar kaloo ka mid a ayaa ku eedeeyey guddidaasi doorashadu inay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin shalay ay habsami ku bilaabeen iyagoo habsami shalay ku bilaabay howlihii shaqo islamarkaana qabtay waraaqaha aqoonsiga iyo musharixiinta sidoo kalena lacagta ka qabtay qaar ka mid a musharixiintaasi waxaana ay intaasi ku dareen in ay soo buuxin doonaan boosaskii ay baneeyeen xildhibaanada guddidaasi iska casilay aragtiyadaha weliba iska soo horjeeda iyo weliba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed
12 xubnood oo ka mid a guddiga doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyahoodii ayaa waxay ku sababeeyeen inay xilkan iska casilaan kadib markii sida ay sheegeen faragelin toosa ay ku samaysay dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya taasi oo ay sheegeen in ay geysay magaalada muqdisho xubno ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed islamarkaasina ay ku adkaatay musharaxiinta inay helaan cid ka dhagaysato khudbooyinkooda xilli waqti ka yar 12 cisho un ay ka dhiman tahay doorashada xubnaha iscasile waxaa ka mid a cabdiwahaab sheekh maxamed cabdikariin waxa uuna yiri
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharaxiinta ah oo islamarkaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada baydhabo oo ay jiraan magaalada muqdisho walaac badan ayaan ka muujinay waxaa u aragnay in dhibaato ay ka imaan karto qaabkaad doorashada u socoto sidaa darteeda waxaan go'aansaday anoo ka mid ah xibin guddiga ka mid ah inaan iska casilo si ummaddeedana u badbaado dalkaygana u badbaado dowladdeedana u badbaado
xildhibaan madkariin maxamed iftiin waxa uu ka mid yahay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee iyaguna ku jira guddiga doorashada wuxuu sheegay in guddiga doorashada ay shalay si nabadgelyaa u bilaabeen qabashada araajida doorashada lacagaha musharaxiinta islamarkaasina ay gudo galeen hannaanka doorashada iyadoo aysan jirin wax dhib ah hase yeeshee markii ay ka maqleen warbaahinta xubnaha iscasile ee ku noqotay la yaab taasi oo ay u arkaan dhankooda in gadaal laga riixayo sida uu yiri
hadda annaga qofka baniaadinka u cabaya dood markii isasilaayo annaga waxaan dareenanaan ku yira oo guddoomiyihii oo guddiga doorashada iyo guddoomi ku-xigeenkii 8 io bar baan soo kala tagnay inaynu soo wacaan aanmairaan beri aan isku imaanay maslaxad deerta noo imaada arrimahan daraaddooda aanu soo asilaynay abnihu ma ahaato ha ahaadan musaxdiinta oo dood qaba ha ahaadan dhan kala waxbina looma sheegin ado oo kale waxaan ka maqlay idaacadaha iyo facebookanka baraxdushdaankaar waxbina looma sheegin annagana waxaa waaye waqtigana waa soo dhamaysan waxyaraaba noo dhimin meesha aan taagan mid lagu noqon karana ma aha haddii wax dhibaato oo loo dhaliilayo oo la sheegayo taa daraaddeeda wax laisu azilnay ma socon karto lama aan dhirin madaxweynihii dalka u sarreeyey oo haddii talada ka dhamaatay musharaca shalayadoo yii wuxuu yidhi doorashadiin si fiican baa ku daraatay guddigiina xabsamadiina nadiif baa tihiin
laakiin si xildhibaano ka mida kuwa qabta shirka jaraa'id islamarkaasina xilalkoodii iska casilay magaciisana kusoo koobay ibraahim ayaa isna waxa uu sheegay in doorashada aysan u suuroobeynin wakhtigan inay qabtaan sidii loogu talagalay xildhibaanada ka maqan gobolkana ay xaaladda uga sii dartay ee iscasilaadooda
maalmahanba waxaan ku guda jirnay qaabkii doorashada ay u dheelahayd waxaan aragnay oo ay muuqatay oo aan cidna la barinaynin baarlamaankii codka laga rabay in la taxaysay oo diyaarad ku daabulay oo hamar la geeyey annaga guddigaan ahayn maalin baan waqtigaan suubinay lacag qabashadii ah waqtigaan suubinay mudaxiinta ay khudbaynayaan ninka musharaxa wuxuu rabaa dad uu khudbeeyo oogii kuraas loogu khudbaynayo sidaa daraaddeed markaan aragnay inaysan doorashadii aysan qabsoomayn oo arqalad ay besh ka jirto baarlamaankana aan lahayn aniga ka ibraheyn ahaan waxaan go'aansaday inaan xubintii aan guddiga ku mid ahaa inaan ka talajiro
si kastaba ha ahaatee jahwareerka ugu daran wakhtigan ayaa ah iyadoo xubnihii doorashada ay kala qaybsan yihiin musharaxiintana qaarkood ay walaac ka muujinayaan hardanka iyo xarijiidka hor kale ee ay gashay siyaasadda doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ka gadaal markii laba dhinac ay noqdeen guddigii doorashada ee muddada soo waday arrimaha la xiriira doorashada xubnahaasi weli baaqiga ku sii ah guddiga ee baarlamaanka waxaa ka mid ah madkariin maxamed iftiin oo isna sheegay in ay ujeedadoodu tahay in ay maalinka berita ah ay doortaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa isla markaasina ay halkaasi ka sii wadi doonaan doorashada wakhtigeedii loogu talagalayna ay dhici doonto oo aan wakhti dib loo dhigi doonin
waxaa weeye annaga waxaa nala soo magacaabay 21-kii bisha tobanaad haddana waxaan ku darnaa waxaan ku darnaa bisha 11-aad oo laha waxaan rabnaa waqti gadaal loo noqonaa iyo wax laisku asilaayo ma joogno musharaxiintii qaara lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey had deerta aan kula hadlahay kuwa kalena diyaar waay beritina waxaan rabnaa inaan isu tagno afar saa markaas tahay guddoomi iyo guddoomi ku-xigeen aan doorano November kuma inta weeyna oo doorasho xalaal ah qurux ka dhacay dalka naga gadaal looma noqonaayo dadka shacabka koonfur galbeed isbeddel bay rabaan inta la cidii ka soo saarto oo meesha ku jiraysan waa la shaqeynaa ha aad sharif fasan ku kala ha ahaadaan idan farto ku siinayna mala dawladda aan ida wakiilka dalka naga
isla xalay kadib markii xubnahaasi is casileen waxa soo baxay warar sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan uu isku dayo inuu ku dhawaaqo in doorashada dib loo dhigo muddo laakiin sa arrinkaasi uu ka dhashay buuq fara badan oo xildhibaanada ka aragti duwan ay soo jeedinayeen ayadoo guddiga doorashada kuwooda ku sii baaqiga ahna sida xildhibaankaasiba uu sheegay ay doonayaan haatan inay guddoomiye iyo ku-xigeen doortaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa sharciyan doorashadiisa madaxtinimo ay tahay inay qabsoonto 17-ka bishan waxaa u tartamaya 14 xubnood oo uu ku jiro madaxweynaha maamulka xilligaanba talada haya lama ogase sida xaalku uu ku dambeyn doono maadaama khilaafaad uu soo kala dhex galay xubnihii maamulka koonfur galbeed ee xildhibaanada oo qaarkood iscasilay qaarkoodna weli baaqiga ku sii ah guddiga doorashada
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi ku saabsan doorashada koonfur galbeed iyo weliba wararkii ugu dambeeyey inala socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a
sida warkaba aad ku maqlayseen guud ahaan dalkan maraykanka ayaa la filayaa in maalinta maantayta ah dadweynaha ay u dareeraan goobaha codbixinta iyaga oo soo dooranaya 435 xubnood oo ka mid noqon doona xubnaha aqalka hoose ee 35 xubnood oo ka mid ahna 400 xubnood ee iyagu uu ka kooban yahay aqalka sarena ee loo yaqaana sanadkana 630 ka mid ah ay kamid ah 10-ka guddo iyo weliba aan raahda iga raali ahaad halkaasi 10-ka guddoomiye ee dalkan maraykanka gubernatoriyaashooda gobolada haddaba gobolka minnesota oo soomaali dhowr ah ay ka tartamayaan ayaa dadka doorashada u taagan waxaa ka mid a hodan xasan oo u ordaysa inay xubin ka noqoto aqalka kongareska ee gobolka minnesota hodan ayaa waxa ay la hadlaysaa v o a da waxayna sheegtay in ay xoogga saari doonto sidii ay wax uga bedeli lahayd fikirka qaldan ee soomaalida laga haysto wariyaha v o a da jacfar kukay ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray magaalada minneapolis
hodan xasan waa gabar soomaaliyeed waxaanay u tartamaysaa ka mid noqoshada golaha baarlamaanka gobolka minnesota hodan in ay xildhibaan noqoto walbahaar badan kama qabto
rajadeeda aad iyo aad bay u badan tahay waxaan ku soo guuleystoon mar dhow agost bishii 8-aad aan kasoo baxnay xisbiga dimuqraadiga isreereebkiisii soo xisbiga dimuqraadiga anaa matalaya aan kursigan waxaa ila tartamaya nin xisbiga jamhuuriga ka socda laakiin xaafadan waa xaafad ay dimuqraadigu aad ugu badan yihiin 90% dadka degan waa dimuqraadi marka rajadaydu aad iyo aad ayay u fiican tahay
doorashadani waxay kicisay dareenka dad badan oo soomaali iyo muslimba oo xil isku soo taagay sida ay noo sheegeen waxaa hurdada ka soo jafay oo ku dhaliyay inay kursi u tartamaan waa siyaasadaha ay ku tilmaameen kuwa qallafsan ee ka dhanka ah muslimiinta soomaalida iyo guud ahaanba soo galootiga hodanna kuwa ayay qayb ka tahay
inaan noqdo codka dagaalama dhibaatooyinka dadka lagu hayo dhinacay dooniba haata ama ha ka ahaata immigrationka dhinaciisa ama ha ahaato dhinaca guryaha ama caafimaadka ama iskuulada dadka yani u nasab sheegto ciriiri fara badan bay ku jiraan waxaasle ciriirigaas armaad wax ka qabataa
marka laga soo tago difaaca dadka ay matasho hodan waxa ay doonaysaa in muuqaalka laga haysto bulshada soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan ay baabi'iso isla markaana ay bannaanka keento wejiga dhabta ah ee soomaalida sida ay noo sheegtay
dadka yani tuso daad waxa ay naga aaminsan yihiin inuusan run ahayn inaan dad wanaagsan nahay nabadda jecelnahay aan jecelnahay inaan dadka si wanaagsan ula dhaqanno aan jecelnahay horumarka minnesota iyo xaafadaha aan degannahay
hodan xasan waa 37 jir maraykankana waxa ay timid 20 ka hor waxa ay horey uga soo shaqaysay howlo la xiriira adeega bulshada inkastoo waddan dhinaca dimuqraadiyadda ku horumaray ay joogto haddana waxa ay noo sheegtay in ay soo martay caqabado ku salaysan gabarnimadeeda diinteeda iyo midabkeeda waanay ka soo tallowday
gabar baan ahay soo ama communitygeega ha ahaata ama ha ahaadaan mainstream communityga, weli dumarka siyaasadda inay ay aada ugu bisil yihiin dadku ma aaminsana. Waxaan xusuustaa markaan bilaabayay markii ugu horreysay dhallinyaro Soomaali oo wiilal ay la tartamayo, ay in badan baan maqlay dadku dhahay wiilasha maad iska daysido, adugu aad ka hartid wiilasha iyo waxay sahays la tartamaane. Mainstreamka iyo dadkan kaleen la degannahayna, yacni gabar xijaab qabta still weli lama yacni kama dadegin.
Marka laga hadlayo bulshada waddankan loogu yimid ee ay ka dhex tartamayso, waxaa jira fariimo qalloocan oo dhankooda kaga yimaada, kuwaasoo nuxurkoodu uu yahay islaam nacayb iyo soo galooti faquuq. Inkastoo doorashada ay saacado kooban naga xigaan, haddana hodan iyo taageerayaasheedu waxa ay bulshada gobolkan iyo magaaladiisa Minneapolis ku dhaqanba ka dhex wadaan olole ay ku doonayso in ay dadku berrito soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan. Waxay si aan kala go'ol ahayn u garaacaysaa albaabada, waxaana dadka weydiisanaysaa inay u codeeyaan iyada iyo xisbiga ay ka midka tahay.
Dadku aad bay wallaahi u xiiseynayaan marka albaabka garaacdid, ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan, dadku su-aalo fara badan bay qabaan oo siyaasadda ku saabsan. Adiga meeshaad ka taagantahay waxyaalaha qaarkood baa lagu weydiinayaa, maxaa waxbarashada ka bedeleysaa, maxaad ka bedeleysaa yacni kala qaybsanaantan iyo nacaybkan iyo waxaan soo kordhaya.
Ilaa 6 qof oo Soomaali ah ayaa u tartamaya kuraas kala duwan oo isugu jira heer gobol iyo mid federaal, waana doorashadii ugu horreysay ee ay tiro Soomaali ah oo intaa la-eg mar keliya isku soo taagaan. Jaafar Kukai, VOA, Minnesota.
Waagaag dhigaystayaal, hadaba doorashadaasi haatan aad dhigaysanayseen warbixinta wariyaha ayaga Jaafar Kukai Minneapolis nooga soo diray. Doorashadaasi waa mid aad xasaasi u ah, islamarkaana xaraaradeedu aad u sarreyso, ayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascad uu ka wareystay Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka, gaar ahaan garabkiisa Minnesota. Waxaan ugu horreyn weydiiyey rajada xisbigoogu ay ka qabaan gobolkaasi.
Mascad, waa la aad baad u mahadsan tahay. Rajada xisbiga jamhuuriga ee stateka Minnesota aad bay u fiican tahay, dadaalku aad buu fara badan yahay, tartankuna wuu adag yahay, inkastoo dumaaduna ay aad u dadaalhayaan. Labada aqal, house-ka iyo senate-kaba jamhuuriga haysta, waxaan ku tartamaynaa inaanu governor-ka helo iyo attorney general-ka oo ay noqoto Minnesota markii ugu horreysay ee intaba saddexda branch ee government ee waddankaba ay qabtaan xisbiga jamhuuriga.
Laakiin waxaa la leeyahay way adag tahay xilligan inaad mar kale aqlabiyadda aad sheegayso inaad ku guuleysataan aad heshaan. Cabsi mid ka jirta halka?
Cabsi badan nagama jirto. Meesha tartan baa socda, kulley berita wax la cadaan doonaan, laakiin dadkii saad u taqaanaba sidka Minnesota Soomaalida aad ma fahmayaan. Labada county ugu waaweyn ee degan yihiin ee Hanabin County iyo Ramsey County bay ku badan yihiin xisbiga Demokraatigu. Great Minnesotada adaartay inta badan waxaa ka yimaada waa wada Republican. Waxyaala badan oo muhiim u ah state-ka oo hadda ay dadka waddanka degan ay fahamsan yihiin oo muhiimna way jiraan, marka rajadu way fiicantahay.
Cabdicasiis, waxaa jirta xisbiga Soomaali baa tahay, waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga. Gobolkana waxaan ognahay Soomaalidu inta badan waxa ay u codeeyaan xisbiga Dimuquraadiga, weliba haatan iyaga xilal u tartamay oo lagu doortay. Marar badanna waxaa Soomaalidu rumaysan yihiin in jamhuurigu aanu soo dhaweynin Soomaalida iyo Islaamka, oo nacayb fara badan waxyaabaha ku jiro. Adinku maxaad xisbiga jamhuuriga ku aragteen?
Waalo, arrintaasi waxbaa ka jira. Maxaa yeelay Soomaalida inta badan dareen bay qabtaa. Horta markood waxaan u hambalaynayaa Soomaalida xisbiga Dimuquraadiga u tartamaysa kuraasta ku soo baxaysa waana guul noo soo hoyataa anaga laftiganaga, haddaanu Soomaalida Republican nahay. Macnaheedu ma aha inaan ka tagno Soomaalinimadii, danteenna iyo jirid bulshadan ka mid nahay. Laakiin waxaa meesha ka maqan weli Soomaalidu qeybo aysan miisaaniyadda waddanka ama qaabka uu waddanku yahay meelo aanan ka fahin baa jirta. Maxaa yeelay dad waxaan nahay dhaqan leh, family qoysaska qiimeyn haya, waxyaala badan oo muhiim noo abaa jira. Marka wixii inay kala fahmaan way labada xisbi horta wuxuu u kala yahay. Waxaana filayaa Republicanka aad uma yaqaanaan, waa loo soo
laakiin Cabdicaliis, aqoon hadii laga tago iyaga ku qayliya Republikaanku sida Soomaalidu ay rumaysan tahay ma doonayno muslimiinta Soomaalida ma doonayno wadooyinka mararka qaar waxaa lagu yiraahdaa dalka liidka celinaya islaamna ceybka iyo waxba fara badan ilaa iyo marka laga soo bilaabo madaxweyne Trump markuu gobolka Minnesota yimid Soomaalida sida uu weeraray dadku waxa ay rumaysan yihiin inta badan xisbiga jamhuurigu inaanu dadka soo galootiga soo dhaweynayn aragtida maxaad ku difaacaysaa
walaalow arintaa horta waxba lagama qaban karo maxay leeyd shakhsiyaad Republican oo shakhsi ah oo naceyb ku jira way jiraan dadka aadamiga naceybka ku jira Soomaali u tilmaami mayna in wax la noqo iyada dhaqanka ku koobay inay iskala qaybiyaan ba wax dabeecad la qarin karo ma aha laakiin xisbiga Republican ku taariikhiyan wadanka Mareykanka wax ka bedela waa isaga haddii noqoto xilligii Abraham Lincoln wadamada hadda Trump waa exceptional ba markii la fiiriyo Bush oo ka horreeyay Obama ummada Soomaalida iyo ummada ama muslimiinta ama Afrika wax badan buu ka qabtay markii shakhsiyaad Republican oo cadaan oo cunsuri oo bias ah way jiraan laakiin ma matalaan principle-ka xisbiga iyo qaabka inuu rumayn inuu ugu badbaadno wadankan qaab ilmihiina ba jooga inagii ba joogna wax walba la isku ma raaci karo inteenu ku inteeba inaga danno ah inaan fiiraa fiican dhinaca kale ma filahay inaan ku sii jirin haddaan ku sii jirana bulshadeenu wax badan kama saari doonaan
waa gartay laakiin cadeymaha muuqda waxa ka mid ah Cabdicaliis in Soomaali badan ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa iska sharaxeen xilal loo dhiibay Ilhan Cumar oo ugu dambeysana la filayo in ay golaha guud ee Kongreska ay ka mid noqoto waliba Donald Trump oo Soomaalida xadiday inay dalkan yimaadaan inay hor fariisato iyadoo qof la soo doortay goormaa la gaarayaa dad jamhuuriyiin oo Soomaaliya oo xisbigeenu ka soo dhexbaxa
arrintu waa u hambalinaya Ilhan waana arrin sharaf annaga xitaa noo ah waana laakiin suuxad kale xusta walaalow Soomaalidu waxay u fara badan tahay kaawniyada ay degan ay ka istaageen waa meeshan ay Soomaalida u badan ay degan yihiin laakiin xisbiga Republican-ka Soomaaliya way ku istaageen dhowr jeer bay ku istaageen haddana way ku istaagi karaan waana waxaan u baahanahay in Soomaalida wax garadkeedu bal inay wax miisaamaan waxba lagama dido wadankii ma naqaano waynu ku cusubnahay yaa inoo sheekeeya caqli maaha haddii inta lagu sheekeeyo owlaadii iyo ilmihii iyo dhaqankii iyo iimaankii oo dhanba laga xado maxay ku taray nimankan kale way waxa ugu weyn adii kartaa way nicibiyan yaa adduunka isjecelba anigu waxaan rabaa inaan nolosheedii ciisii shartii banaanka la iita aniga la iidaayo jiritaanka anigu aan samaysto nimankan marka wax inaga muhiimadeenni guud baa dhimanaysa in yar oo qurxina oo fiican xaq oo baa iska taala laakiin marka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay waxa xeeriyaan waana gaari doonaan waxa yaalay
haddaan ku weydiiyo su'aal adiga iyo Soomaalida ku saabsan oo si shakhsiyana loo dhigi karo dabcan Soomaali baa tartamaysa xisbiga dimuqraadiga baa ka tirsanaadeen dad muslimiina ha tartamaya islaamna ceybka iyo heerka uu marayo waad ogtahay adiga laftaada ii sheegay in aad madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa aad diidanta walo aad jamhuuriyad tahay haddana ma u codeynaysaan qof Soomaali ah oo tartamaya markaad aragtaan ma qofka jamhuuriyadka ka codeynaysaan ma Soomaaliga cod ka siinaysaan
in arrintaas waa arrin su'aal aad u qiim badan weeyaan waan Soomaali aan jecelnahay in Soomaalida dhigiheeda furan maxay yeelay qaraabada waxa loo yaqaanay way ka duwan tahay saan ku soo koray waa hore qaraabadu waxay jifo qofka suxigtaan ama ay noqoto hadda qaraabadu waa qofki dantaada iyo maslaxadaada iyo jiritaankaaga muhiimka u ah marka Soomaaliga aanu ku kala tagnay ilmahaygu inay sii jiri doonaan waxa iiga sokeeyo qofka ila ilmahayga inay ila badbaadaan aan aaminsanahay waxa waa in fikirka lagu heshiiyo marka hore intaan talaabada la qaadin marka nooca qabyaalada ah macna Soomaalidu u sameen weeyday adduunka naga horeeyna waa u sameen weeyday marka ra'yiga koobaad baa lagu heshiiyaa heshiis markii la soo dhaafaan kaba waxa talaabo la qaadaa
yani waxaad aad ugu soo celcelinaysaa qof aan hanaanka iyo qaabka ilmahan u korinayno aanu ku heshiin weyn maxaad ka hadlaysaa markaas sida leedahay
waxaan ka hadlayaa waxa ii muhiim ah iskuulada hadda Mareykanka waxa qof kasta yaqaan waa prison pipeline baa la meesha ayaalka dadka kalarka ah ilmaha markuu leeyahay 12 jir gaar lagu bilaabaa taabasho iyo gujin si uu iskuulka uga carar markuu 14 jir gaaro banaanka waxa uu si tagan booliskii iyo baalkii xabsiyadii baa siisu haya dhaqankaasi kama yimaada dadka Republican-ka qof walba dib ha u raaco wadadka inta badan ay leeyihiin marka waxay u dhigan Republican-ku school of choice dadka in future la siiyo oo adigu aad geystay iskuulka aad doonto dhaqankii iyo diintii baa daran guurkii baa kamida anigu Soomaalida nooca reemiga asalkeedu yahay ma ahay mar jecli in akhlaaqdeedii iyo dhaqankii iyo reerkiiga la idaamaro ciday ilbaxnimo u arkaa taas say u taallaa. Marka ummadda masuulka ahayna waan u sheegayaa, marka waxyaalo badan oo dadkii waddanka deganaa ee xitaa gaalada ahaa ay ka cararayaan bal soomaalida xaggooda loo ceydhinaya wada xitaa dhiigkeena wax kaga socotaa.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa ugaas cabdicasiis ugaas xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobol garabkiisa gobolka Minnesota, waxaana uu warramayay wariyahayaga Maxamed Masaade.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana dalka Djibouti, danjiraha dhowaan ee Soomaaliya u magacowday inuu u fariisto dalka Djibouti ayaa shalay waraaqiisii aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. Safiirka cusub oo la yiraahdo Maxamed Cali Nuur Haaji ayaa mar u waramay V O E-da ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Djibouti. Waa sida uu ku waramayo wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa qasriga madaxtooyada Djibouti kaga gudoomay waraaqiisa aqoonsiga safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haaji. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore xilka uga qaaday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Djibouti sanadkan bartamihiisii ayaan ilaa intaas soo magacaabin wax safiira, iyadoo tan iyo waqtiga uu hawsha danjirnimo ee Soomaaliya soo waday arrimo ilaaliyaha safaaradda Soomaaliya ee fadhida Djibouti. Danjirahan cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haaji oo maanta si gaar ah ugu waramay V O A markii waraaqiisa aqoonsiga madaxweynaha Djibouti ka gudoomay ayaa sidan ii sheegay:
maanta ayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaan muxuu ahaa iga gudoomay waraaqadihii aqoonsiga ugu soo magacaabay mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la igu soo magacaabay inaan ka noqdo danjiraha Soomaaliya dowladda waddanka Djibouti. Marka maanta aad iyo aad bay u soo dhaweynaya soo dhaweyntii wanaagsaneed oo la ii sameeyey iyo qaabilaadii, waxaana dardaaran badan oo muxuu ahaa isaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu iisoo dhiibay ayaan gaarsiiyey madaxweynaha, isagana uu aqbalay, isagana sidoo kale fariin iyo salaan bogaadina ayuu igu soo dhiibay. Waana arrin muxuu ahaa isaga labada waddan si gaar ah kasiko xiriirka diblomaasi, laakiin nooga dhexaysa labada waddan walaalnimo, wada dhalasho iyo muxuu ahaa isheg taariikh wanaagsan oo aan horena u soo wada marnay, haddana meel ka sii fiican maraysa.
Saadatul safiir, jamhuuriyadda Djibouti iyo waxaa loogu yeeray Soomaaliya waa laba dalo walaalaha oo aad isugu dhow, dabcan xiriirkoodu waa wanaagsan yahay. Waa adigana adiguna maanta hawlgalay xiriirkeena inta ka siyaadisay iyo walaalnimada ayaa dalagaaga fadhiya.
Run ahaantii ahay waa waxa muxuu ahaa isheg halkan ama aniga ama cidii kaloo maanta horena safiir ugu ahayd aniga ka bacdina imaan doontaba, waa hawl looga fadhiyo in ay aad iyo aad uga shaqeeyaan gaar ahaan xiriirka labada dal, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Djibouti. Waana sidaa sheegtay dal ahaan markii laga yimaado, haddana waa laba dad oo walaalo ah oo isku mid ah oo aan marna muxuu ahay isheen la kala aan saari karin, kana muxuu ahaa isha kana duwan xiriirada ay leeyihiin wadamada kale ama anagu aan la leenahay ama Djibouti ay la leedahay ama wadamada kale xiriirka ay leeyihiin iyo xiriirka dulmaashida ay leeyihiin mid aad iyo aad uga sii duwan oo ah mid walaaltinimo, mid wada dhalasho, mid wax walba ay ka dhexeen dhaqan iyo af iyo diin intaba ay ka dhexayso.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
Waagaag dhegeystayaal, wariyahayga Ramadaan aad uu mahadsan yahay warbixintaasaana ugu dambeysay idaacaddeedii subaxnimo. Waa Saare Cabdi Axmed, anigu Cabdixakiin Shiruuca iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka soo saaristay noo joogay. Waxaanu kaga tegi doonaa heestaasi maalmaha qalloocee Xasan Aadan Samatar. Guud ahaanba waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
Marban sidamairan